Вы на хвалях Радио Свобода у Менску. 19 гадзінаў 30 хвілін у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка асноўныя беларускія падзеі. Суд Ленінскага району Менску пакараў кіраўніка моладзі БНФ Андруся Крэчку штрафам у памеры 20 базавых велічыняў, гэта 700 тысяч рублёў. Яго звінавацілі ў тым, што ён удзельнічаў у несанкцыянаванай акцыі ў падтрымку Мікалая Тухавіча і Уладзіміра Асіпенкі. На працэсе ў Верховным судзе над Мікалаем Аўтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым ды Аляксандрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы да тэракту ды іншых злачынствах, даў паказанні адзін з асноўных сведак, былы дырэктар ваўкавыскай фірмы «Нікатранс» Юры Лявонаў. У суддзі Менскага району працягваецца перагляд справы верніка Яна Міхайлава. Яго арыштавалі летась 15 снежня, абвінаваціўшы ва ўхіленні ад вайсковай службы. Афіцыйны Менск ацэньвае нафтавы шок ад змены ўмоў пастаўкі расійскай нафты амаль на 6 трыльёнаў беларускіх рублёў, што складае каля 2 мільярдаў даляраў. Ад сённяшняга дня набывае моц новы візавы кодэкс еўрапейскага звязу. Асноўныя змены тычацца перадусім тэрмінаў разгляду заяў і выдачы шэнгенскіх візаў. Больш жорсткія патрабаванні прадаўляюцца і да пашпарта заяўніка. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. 38 чалавек загінулі, дзясяткі параненыя ў выніку выбуху смяротніка ў раёне Ніжні Дзір на паўночным захадзе Пакістану. У выніку 4 выбухаў, якія адбыліся каля амерыканскага кансулята ў горадзе Пешавар, загінулі 6 чалавек. Быў таксама абстраляны кантрольна-прапускны пункт каля консульства. Адказны за напад узялі на сябе пакістанскія талібы. У выніку выбуху ў горадзе Карабулак у Інгушэцыі загінула 2 міліцыянты, 4 чалавекі параненыя. Улады паведамляюць, што смяротнік планаваў здзейсніць тэракт на тэрыторыі гарадской управы міліцыі, дзе ў той момант знаходзілася больш як 50 чалавек. Вайскоўцы сілаў кааліцыі НАТО ў Афганістане ўзялі адказнасць за смерць 5 мірных афганцаў, сярод якіх былі 3 жанчыны. Інцыдэнт адбыўся 12 лютага ў правінцыі Пакці на ўсходзе Афганістану. Унук былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці за ўдзел у дэманстрацыях пратэсту, якія адбыліся пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2009 годзе. Ён быў арыштаваны ў сакавіку па вяртанні замежнай паездкі. У выніку магутнага землятрусу на паўночным захадзе Мексікі загінулі 2 чалавекі. Падземныя штуршкі таксама адчуваліся на тэрыторыі амерыканскіх штатаў Каліфорнія і Арызона. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.